Helo, a chroeso i benod arall o Cews. Cews mis Ebrill, dyla, dylan ydw i, a fi'n styrun efo...
Lowry. Ewn i'n mynd i'n sgwch chi'n yna.
Ie, that's a dory pen fi.
Ie, pa mwy dde, newid yr intro chydig bach, spice it up a bit.
Ie, why not. Ti'n joio ar y mis diwetha fa?
O, fel arfer, dydylan, fel arfer. Byth yn cael yn siomi, di'n mynd... Dim fatha event gwallgo o standout, ond ti jyst yn teimlo fel mae'n amball beth sydd wedi bod yn sefyll allan fel digwyddiad yeah. pwysig a yeah. lot o ryw fatha is rymblo o ran storys yn digwydd hefyd.
Do, ie, yeah, cant y cant. Cyffroes iawn, yn y caffi heddi, mae gyda ni Meilir sydd yn chwarae rhan Rhys sydd wedi bod yn, wel, masif rhan chwarae yn y mis diwetha.
Do, mae wedi bod yn flinllaw iawn, do, dwi'n edrych ymlaen i gael holi fo.
Ai, a fyna. Ond ie, cyn hynny, na ni drafod y penawdau. Croeso mawr i'r babi newydd, babi dienw, i ddyn hyn.
Ia, ia, gyda ni aelod newydd o gast rwnd yr awn fan, cyffroes iawn. Efallai bod gennym ni ryw rwndiwr y dyfodol di'n cyrraedd ni.
Ie, yeah, pwy oer, falle bod nhw'n deliver o papurau newydd ar hoverbikes.
Oh my gosh, ddech chi'n cael stres dwi Philip yn trio trefnu hynna.
Ie. Yeah.
Os ddys dyn nhw'n mynd i fod yn gwneud y rownd yn y dyfodol, sgwn ni sy'n fydd pethau'n Glanrafon bryd hynny. Mewn yeah. ryw bymthag lynydd, ond ie, yeah, na ni'n mynidio mor bell o hynna ymlaen. Dim ond newydd gyrraedd ma'n o bychod.
Oh gosh. Fi'n falch nath y babi gyrraedd oedd popeth yn iawn o diwedd, cos hwn yn proper neud edrych o'r rhywbeth fi'n mynd yn wrong. Obviously, oedd y babi'n gynnar, ond ie, yeah, oedd y cyrraedd yn iawn o.
No, bach o dramatics yn cyrraedd y salon, ie.
Ie, ie.
Oh my gosh, nath Danny ticlo fi gymaint. Wel, gennych chi fatha dau fath gwahanol o berson mewn bywyd. Un ydy Gloria, mam Mel, oedd fatha hollol prepared, hollol fatha...
Does he not pull on o ddŵr a chydig o'r tywylio na? Be, rhai glân na? O Lia, siwr.
Ac oedd Danny jyst that.
Sophie, ti'n gallu symud?
Na, do.
Na.
Ie.
Ond i oedd o fod yn fatha surprise bach neis a wedyn...
Ie.
Ie, cut to lowri efo mob, jyst fatha mobio llanas o'r llawr.
Mae'n rhaid i wedi un peth, mae'r busnes ma, mae Dylan yn sorry sight yn y crutches ma, mae breichiau fe wedi bod yn absolutely huge ar ac ar ôl y cario hynna'n gwmpas. Ond pam dwi'n Mr Technoleg ddim jyst yn cael delivery Tesco's?
Oh, yeah,
come on!
Pwynt really da! Ie, dwi'n dall, os ti siog... cefnogi busnesau lleol o bob dim, ond come on, gynnach dim coesau a mae Mrs. chdi yn gael babi yn y newydd gael babi.
Ie.
Oedd o mor stres ddim mynd i'r caffi hefyd, ia.
Y siop yn tymlo'n dipyn bellach ar rhain.
A mae'n trol, mae'n gael digon o Glendan barod.
Oh my gosh, mae hynna'n mynd i weithio yn briliant ydy, achos mae Dylan fel arfer jyst yn boi mor o ddefgar a clen a mae patience o'r ei da, ond mae wedi cholli efo glenda
barod. Oh ie, bysyn ni yna fel fi'n cari. Ond bydd cacennau hi'n neud lan amdano fe fi'n cari?
Oh ie, fysa fo wertho, bysa, really. Ond ti'n gwybod be, o'n i chydig bach, oh gosh, mae o'n mynd really annoyed. Ond dwi yn dall pwynt o fe, dyma'r tro cynta iddo fo ddigwydd iddo fo, da nath o fethu fo llew. Mae Sophie wedi cael yr cyfnod uraidd yna o gael babi o'r blaen. Dwi'n meddwl bod nhw wedi methu chic o Dylan, fydda os yna wedi gael efo'n Dylan Hobbles eto yna.
Oh, nice. Nes i gwrdda, nes i dderbyn llun yn dod, nes i gwrdda Dylan Goggles yn bwrgo iawn, clwb i fo'r bach.
Do, ges i ryw negas am pedwar neu handi pedwar yn bora. Llun o chdi a dy ffrind a Dylan Goggles.
Nôl i teulu Sophie, oedd y kids na, an absolute nightmare. Nid ti'n bod sori'r babi na'n tyfu lan o fyrwch, oedd i asu, na gyd yn rhaid y gweiddi a cwmpa mas a cwyno. Mae sôn nhw'n helpu o gwbl. Mae Owain, oh my gosh, mae fe'n bwdr.
Oh my gosh, mae o'n, och, so just ddim, ddim mynd yn efo o gwbl nagos.
Be ydych chi'n neud?
Teisan i ddathlu bod mam ar babi adra.
Allith babi bach yn bit o Teisan, siwr?
Na, ond fe mam wrth i bof.
Da i fyny, drobi. Reit, wel, just clirwch i fyny ar y chwla, te,
iawn? Iawn, boss.
Ond, nes i really mwynhau pan bod nhw'n coginio'r gacan.
Yeah.
A dwi'n meddwl, dwi'n hyn yn mynd i weithio'n dda iawn, achos na just podlediad dwi'n hyn. Ond pan oedd Mair cracio'r wyna, ia, full force ar y
bwyd. Oh my gosh!
Be da chi'n neud?
Mae'n edrych mor hawdd pan mae'n nain yn neud o.
Ti'n angen cracio'r wyna mor galad a hynna. Mae'n tap bach yn erbyn ochr y bwlan sy'n isio.
Oops.
Dwi'n bron ei twll yn y bwl yna.
Ond fi ddim yn credu am eiliad bod hi ddim yn gwybod sy'n mynd ei cacen. Fi'n mynd mai plot o'n yr holl amser. Cos mae hi yw oeres Glenda BCG. Mae hi 100% yn gwybod sy'n ei cracio hwy.
Queen cwcio 100% yn gwybod sy'n ei cracio hwy. Ia, dwi'n meddwl sy'n iawn, mae'n just yn ploi o ddau gael Owain i helpu.
Yeah.
A nath o weithio, ti'n gwybod beth chwarae teg i Owain? Nath o, nath o stafio fyny. Dwi'n meddwl gyda ni future bake-off cogydd ar un dylaf yma, dde.
Wel, allai fe fod yn bobwr, neu allai fe fod yn rockstar, achos obviously mae Owain wedi bod yn schemo a scamo i safio lan i fyny pedal, oedd gyda fe'n gitar.
Ia, allai wnaeth o gyrraedd rhyw begwn yn ei fywyd lle fydd o'n gorau dewis rhwng coginio, ne...
Rock and roll. Fi ni'n reili'n fwynhau, sori na. Mae'n bach o fel classic storyline, ti'n fel dwy'n atebion i'r test, a mae'n gwerthu nhw'n mlaen.
A hefyd y cael y ddawn a just fashion, hwha, a mae'r cod y ffotogopiwr efo Vince yn.
Ie, 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 had y clas. O, a Drianna fe'n sefyd, cos oedd y wen yn siarad amdano fe, pe oedd e'n gweud? Oedd e fel...
Dwi'n gallu troi dad rownd y mis bach. Dim ond angen edrych ddim oedd hi'n sori, a ddim oedd hi'n dysgu'n gwers, de.
Ond erbyn diwedd, Vince a Goggles nath cael ei ffordd yn yma.
O'n i'n meddwl bod hynna yn really nice, a just arwydd o fatha teulu modern a teulu sy'n cael get along, ia, fatha bod y ddau dad wedi gangio fyny just i ddangos i iddo fo beidio'r peth iawn i'n neud, a allu ddim cael get away yn dwy'n atebion.
Ie, oedd yn gret.
Un peth arall am Owain, oedd Fon gwneud acen hwntw yn cymryd yn eichod y lan.
Wedys ydych chi'n beidio gwneud anu bendod, do?
Wedys ydych chi'n beidio gwneud anu bendod?
Be, oedd e cwbl o impressions o hwntws yn y mis ma? Dwi'n gwneud e? Achos yna thrywyn ei impression o llir hefyd, fi'n credu.
Mali,
ie.
Pawb wedi John, di fe?
Nes i sylwi bod yna sawl person wedi bod yn cymryd America hwntws, ie.
Fi wedi really bod yn mwynhau stories y plant yn gyffredinol yn enwedig y storyline, wel y party. So, wel, gyntaf, Cai a Gwawr yn torri lan, bach o gos, hefyd, bach o obeth i Caitlin, a wedyn bod y party ma'n digwydd, scammer bach arall, Iestyn dod mewn ac yn gweld cyfle...
Bysyn mater efo fo!
Oedd y cwbl o bethau ymlaen efo'r Love Life for Kids ma, oedd yn amlwg... Wel, Cai a Caitlin, beth sy'n mynd i ddigwydd fyna. Cai'n amlwg wedi torri lan efo gwawr. Ond ia, oia, congrats i Caitlin gyda llaw. Nes i rwy'n gwynhau ar... Nes i gwynhau hi'n esgus. Ond i'n meddwl, ffordd gorau i wneud yna fe, ddim gweud i pobol ti'n gwneud y test o'n un.
Ia. Ia, oedd eich di sôn am yr garwriaeth rhwng gwawr a Cai. Ac yn amlwg, oedd gwawr wedi bod yn flirtio flat out efo Evan hefyd. Ond dwi'n meddwl, sy'n gwybod, yn amlwg, oedd Caitlin yn fuming am Cai, ond nath i ddefnyddio'r ffaith bod hi'n flirtio yna fo Evan fel esgus, really, do.
Do.
A sy'n meddwl i llicho pensiwn, di?
Ydi, mae'n dwi, ffwcr, el. O'n i'n joio'r edit bach yna, a hefyd pan ddim yn...
Rhys, dwi'n viral.
Glas.
So, oedd y pensiwn na di... resultio yn lot o fatha puns gyn Robbie o Gowain am fatha bocsio a bocs a bla bla bla.
Mae hon y bocs o'i gdawnus, so look sut mae'n dod y pizza yn y bocs. Bocs. Bocsio anhygoel.
Dyw Robbie ddim yn fwy ffynnu, yw e. Mae fe'n meddwl bod yn ffynnu ond gosh, mae ddim.
Yndi, mae Owain yn neud efo fel bod o'n fwy ffynnu na gydio.
Ie, ai. Silly boys.
A
dyna
o Kai yn sticio fyny at, i Caitlin doedd chwarae teg.
Dwi ofyn, dal hi'n olos, pedig adlu i ddyrnu fi. Na ddigon, callwch a tyfwch fyny y ddau ydych chi. Dwi'n meddwl nhw'n mwy.
Oedd e cwpl o bethau efo'r kids hefyd yn interacto efo Arthur. A, yn amlwg oedd Arthur dros y mis fatha, so efo fe wedi bod yn trial wneud i hi'n edrych yn ifancach, nhw e? Ond oedd e cwpl o bit, ble oedd e pasio, a fi cael ei clywed nhw'n chwerthin ac yn meddwl bod nhw'n chwerthin arno fe. Ond yn gosod, nid o'n mor sos, oedd e'n just yn...
Oedd e'n chwerthin, dwi'n meddwl yn y siarad am gar, a dwi'n dweud...
Dwi wedi deitha un o hen fangar, di hen fangar. Mod be ti'n neud iddo bo.
O, Arthur yn cymryd o'i galon.
Ie, o, dri arno fe. O, ni'n really mwynhau, ti'n fath o fe yn ffansio Gloria.
Yeah.
Pan oedd nhw gwrdd o'r tro cynta, oedd e fel...
Arthur Thomas, dyn logistics.
IE delivery driver.
O, ni'n twyio fel yna. O, ni'n adnod nhw mewn mewn i ni gael sgwrs fel... Oedd i'n gweud bod ni'n dod o Bethesda, oedd e fel...
Dwi'n nabod lot o Bethesda. Da chi'n nabod teulu Rhesan Wen, Nou, ac Alwyn?
Dwi'n ffrindiau fan had, taid bel.
O, gatho bach y disaster yn siarad ei hercan iddo fe hyn. O, a ti'n gwybod ia, pa mor neis pan mwtho i sortio'r hercan na. Lowry, Justin, bythyr i'n siwrio fo.
Ti'n mangan newid i blesio neb arall, sti. Sa ti fewn sy'n bwysig, de? Ti'n beth sy'n ti allan?
Mae'n star, yndi.
Ynddi, o'n teg di.
Oed. O na, oedd Oli oedd yn eisgwld efo gwein bach ar i wyna pan bod Gloria'n galw fo'n Silver Fox.
O, dis i joio hwnna, sio gyfen.
Ti'n mwysio chdi newid y stael, nag oes? Ti'n drach yn gret fel wti.
Ti'n meddwl, di?
Wrth gwrs, mod i. Gynt i dy look dy hun, does. Ti'n distinguished. Ti'n dipyn o Silver Fox, dweud?
Silver Fox. Glwysoch chi na?
Di'r Gloria ma ddall, da.
Silver Fox, ie.
O, ti'n byd ysgrifennu really mwy ai, actually, al un bit. Pan oedd e'n teimlo'n really wael am unan, oedd e... Nad oedd e'n fel yr extra na, dwi'n mewn i'r caffi. Dwi'n fel boi really handsome. O, pan oedd e'n fel, ooo, smell y boi. Ys i'n enjoy fe. A wedyn, later on, o gytted, oedd Gloria, obviously oedd Arthur wedi bod yn aros a trwy'r dydd yna, o'n mynd i ofyn hi mas, a wedyn yn y pen draw yn clywed bod hi wedi...
Pws a meddwl, long lost love, yn y lle dyntist o bwman?
Mae Gloria fi'n mwynhau eisiau gyfod.
Ynddi, mae'n gwrdd cymeriad ynddi. Mae hi'r taip i fod yn fatha cyn dy fflirtian efo pawb hefyd, a tynnu pawb fyny fyda ni, dwi'n bobl ddim yn dda am ei hunan hefyd.
Mae yn bach Arthur ddw dwi, mae yn fel, nath i siarad am, oedd ddim scams, ond ti'n pan oedd i siarad am Bella drws nesa, a oedd i'n neud y mas fel bod i'n Italian.
Oh my gosh,
ia! Oedd rhywbeth arall efallai oedd i'n sôn am farginion fi'n credu, ond mae'n rhywbeth tebyg am ddyn nhw, maen nhw'n loffi gweud jokes, ti'n maen nhw'n dda fo pobl.
Na, nes i mewn hynna, actually, maen nhw'n bwynt rili da, maen nhw'n debyg iawn, dydy.
Falle bydd ydw rhyw storyline lle mae Arthur yn cael fel cig of Kevin Lorry neu rhywbeth ar gyfer y caffi.
Ia!
Ond ie, edrych mario sy'n digwydd hwnna, edrych mario mwy o Gloria. So ni wedi sôn rhywfaint am y kids, am Evan a Mali. Yn amlwg, nôl yn eu tŷ nhw, Llyr Elen, Evan, Mali, a'r ddau arall sydd ddim yn perthynas eto. Ond... Ond mae Llyr Elen amlwg wedi penderfynu i wneud y trefniant yn un parhaol.
Ie, difyr.
A ti o be, nath nhw'n neud y hyb braidd trafod o gwbl?
No, mae'n eitha big step i fod yn Cymru. Dwi'n meddwl os ych chi'n gorfod fatha checio gynta o leia. Yeah.
Mae nhw'n just hyb meddwl o gwbl am y ffaith. Os mae Evan a Mali yn torri lan, which, let's be honest, sydd ar y cwpl ifanc o'i dran yna yn fwy na thebygol.
Ie. Yeah.
Mae bywyd y kids yna, mae bywyd y tŷ nawr, sy'n mynd i fod yn horrible.
Ynddi, yn union.
Ie, yeah, mae just bach yn... Fyr bwyll, o'n i'n meddwl.
Mae'n col really cynnar i fod yn dweud. Iawn, da ni wedi gwneud hyn am ddwy noson, a mae pob wedi bod yn ffrio, ond ti'n gwybod? Mae pob wedi bod yn ffrio, a mae bob ddim yn gorffan. Mae fatha siambw wedi gorffan, mae defnydd wedi gorffan, mae serial wedi gorffan.
Fi'n caru gyda o'r fel tropes, fel classic tropes yna o fel dau teulu dod dan un to. A fel nath y brawd Evan cerdd y mewn ar Mali fi'n cerdd yn y bathroom mode yn lyfel, o Lea, mae fe wedi gael ei wers baiol yn y bore yma. Oh, my glass.
Mae nhw'n gofyn am disaster, really, dydy.
And then, ti'n byd nes i'n really fwynhau, ddo, oedd prosiect hanes i o'n. Y map yna, a fi oedd yn ei fel cestyll allan o'r clai ar y map. Mae'n pretty cool, o'n i'n meddwl.
Ie, chi siwr, yw unrhyw fath o asyniad fel yna yn yr ysgol.
Nes i gael rhywbeth tebyg? Wel, na, ddim rhywbeth tebyg. O rai fi adeiladu Castell Tom and the Bailey.
Oh my gosh, o'n i ar fi'n deud, actually. Dwi'n cofio pob yn neud un, ond dwi'n gwybod pam nes i ddim yn neud un.
Nes i ennill y wobr, nes i ddwyr gynta.
Oh, llan gyfrchiadau.
Do, nath mam helpu ni dde. Nath ni ddynyddio matches i neud y fences ar fel y cair a bethau. Y peintio'n frown, a wedyn nes i ddynyddio actual fel fake turf.
Wow.
Yep.
Dwi eisiau gweld llun o hwn.
Oh, that's good. Yeah, fi gafodd al adrodd rhywle, na trafi'n o llun. Obviously, Mali a Evan, wel, ar y dechrau, rwy'n eisiau rhannu stafell, a fi ddim yn meddwl bod hwnna'n syniad da. Mae'n weird, yn yw e, fel cwbl o dronan symud mewn o'i gilydd, ond hefyd mae prianni nhw'n neud un peth.
Yeah.
It's fel, chill out, guys. Ond, yn amlwg, mae Mali, yr un call, yr un mwyaf call, probably, yn y pentra cyfan. Mae'n ei sylweddoli nab, fi angen y space i fi dan. Ar ôl i hi efo'n cwpl mas.
Yndi, di wael, ia, dyna di peth. Dwi'n gwybod os na bod yn gall mai, cos nath be nath i ddweud, hollol neu sens, dyna di'n unig le lle dwi'n gollonydd, gres, neu sens. Ydy hi low-key, jealous, a myth i cwpio efo, efo'n a gwawr yn flirtio, sy'n chydig bach yn aneudded, actually. Fatha, o'n i, million percent gwaith.
Yeah.
So o'n i wedi bod that, ei, dyna ni meddwl bod efo'n gilydd, dyna ni siarad o hogan aras. Dyna ni'n mynd i weithio.
Sa i siwr os o'n i? Well, yeah, well, I don't know.
Oh, yeah. I ffordd hi o cosbi efan o ddo.
Yeah,
neu ydy hi'n bod yn...
Well, fi meddwl bod nhw falle, bod hi falle sy'n swyddoli, bod hi'n mynd off at o'r bach.
Yeah, bod yn gael bach o'r ic.
Yeah, so I'n gweld y fod o disgled nhw efo'n gwbl honest i.
Na fi. Ond ti'n gwybod be, mae well gan i fi bod nhw'n chwalu na bod Elen a Llyr yn chwalu.
Ah, yeah, 100%.
Dwi'n licio perthynas dda yn nhw fwy bob tra.
Un teulu sydd definitely ar chwal. Ni wedi gweld achos mae rhywun wedi dychwelyd.
Mam? Be ti'n neud?
Mae gwein yn ôl. Oh my gosh. A ie, oedd o'ch chi'n bach yn dramatic, achos nath i ddod nôl fatha diwad penod y party, ac o'n i'n dweud, oh, calm down, ddim o'r bada hynna bod party mynd ymlaen, come on. A wedyn oedd o'n i'n gweld y penod nesaf wedyn, oh my gosh, na Carwyn di snogi rhywun.
A Carwyn eisiau sgariad.
Y bombshell mwyaf nath ni gael o'r busnes na oedd...
Achos wedodd e, nawr bod nhw'n ysgari, mae fy meddwl gwerthu'r iard.
Dun-dun-dun! Ie, mae eisiau divorce, ac achos y divorce, mae eisiau gwerthu i'r
iard.
Oh my gosh!
O'n i fel, shit, yr iard!
Ie!
Sa'n poen i am priodas, o gwbl. Fi ddim yn gwbl, mae'n glan rafod yn gallu fynd i gynnyddo.
Ie. Ie, ond dwi'n mynd rili dall yn yr ins and outs o divorcio, ond dwi'n cymryd, mae'n rhywbeth sy'n mynd i oro digwydd, a wedyn bod nhw'n splitio pres lawr y canol neu be bynnag, dydy.
Ie.
So,
yeah. Mae'n amor hyn anol ddo i fod yn dig. Fel, mae'n mynd i roi full-time job i plant e. Mae'n mynd i fod yn ddigartre yn fi an, chos fi'n siwr i'r cei werthu'r fflat, a mae'n mynd i fod yn ddiwaith.
Yn union, dyna di'r peth, de. Ie, achos da ni'n, ie, na ni sôn am hynny wedyn, ond mae'r ces mewn trafferthion. A mae'n myweld fath o beth eitha amlwg i wneud gwerthu'r fflat.
Ie.
A dwi'n meddwl bod... Yes, then they'n charge o 15 quid a head gen kids. Yn mynd i helpu nhw yn yr hir dymor, da.
Rhywun arall gyda'n cael ei ffeithio yn amlwg gan hwn i gyd. Fydd Iolo. Iolo bach di niwed. Iolo fel arfer yn... Mae fe ddo, niwed. Mae fe fel arfer yn Gwenny ac yn Melbourne. Rhywbeth o Romeo yn jam o pobl. O, Drian y fe, o'n i ti'n meddwl, sori, achos mae fe wedi bod yn copa ers môr hir.
Do, drwyddo fe i gyd, do. Trwy'r holl beth yna fe aled, a mae'n fatha reolwr y lle, dydy, so i gael ei siafftio fel a, mae'n gorfod bod yn brifo, dydy.
Ie, definitely.
A ie, nath yna mi nath o fynd y flin, mae'n nath o clicio on i barin yn eitha sydyn, a Babo Barry wedi fatha plantio pres na ni boca coto i dan, er mwyn i Dani ffeindio fo. A ia, nath o glocio ar ei hynna reit handi ac cynffrentio Barry. Achos oedd o'n meddwl bod o'n digon o fo i allu neud o'n bian iawn o'r ffasili.
Yeah. Oh my gosh.
Dim fyd i'r boi i'r job.
Nen i sôn bach mwy am, am Barry, wrth gwrs, nes ymlaen. Yn y copa hefyd, obviously, nath ni weld... Wel, rhyw fath o showdown. Showdown bach Slay, Matthew versus Rhian. Rhaid fi wedi, nes i cael ei mwynhau o'n hwnna. Oedd e'n mor dan dyn. Ond, oh my gosh, rhaid ni'n lwfo fe.
Mi dan ni wedi dod i ddall yn gilydd yn dda iawn yn ystod i chyfnod yma. Ond yna ni, mi fydd Dafydd ar ei ennill o'i chael un ôl. Ynghyd â rywrau eraill yn ei ysgol nesaf hyd i'n siŵr.
Oedd yn clas.
Ro'n i fatha rwbio nilo fatha, mae Matthew yn ôl. Dyma, dyn ni wedi bod yn aros amdano fo, mae o'n cael peint, a mae o'n ôl yn bod yn dan dyn.
Ie, ie. Oedd yn clas, mi ddod i gweld Dafydd yn y cornel, jyst yn fel... O na. A hefyd, i'n ffeirio mas, mae'n wedi digwydd o blan.
Be sy'n bod arno ti? Ti di bod wrth i to?
O, blincin Rhian ma de. Dim wneud yn byd ond cheatio ar Dafydd Drian a rhyw flirtio efo pobl mewn jobsys. Be mae Dafydd yn neud efo i lemon iddo fo. Ond do, nes i really enjoy efo hefyd. Ond dwi'n gytio bod Rhian yn gadael ddo, ni'n really mwynhau cymeriad hi, ia. Na, oedd e, o ia, speech Matthew oedd o fatha, mae'n gwybod be mae eisio, a mae'n mynd amdano fo. Dwi'n siŵr, dwi'n cofio'r pwy nath o ddeud, sa neb yn cael neud tro gwael yna fi.
Ti'n apus, sir?
Fi? Pam?
Wyt ti'n gofyn iawn?
Yr unig beth dwi'n wybod, ydy bod na neb yn cael neud tro gwael efo fi.
Ti'n all tro gwael efo fi, achos ti'n ffili cael ffordd di na?
Beth fel oedd i bywyd, e? Cael rei bethau. Ddim yn cael beth eraill.
I guess, sim lot o bobl yn gallu cael one-up ar Matthew. Ond un person sy'n wedi, wrth gwrs, yw Barry.
Mm.
A si, mae Barry, mae off the rails.
O, mae Barry, da, os am, mae o'n wyll o'n ynddi, os oedd ddim stopio fo, mae o'n tynnu pob i'w ben. Sgynna fo neb, fan, blaw amdani, da.
Yeah.
Sgynna fo neb, a mae jyst yn mynd o ddrwg i waith, a mae jyst yn mynd yn fwy ag y fwy hectic. Fwy ag y fwy fatha, dwi'n mwyn go, jyst stopio yna fan, a mae literally di fatha troi frawd i hun yn erbyn o, dwi'n dom eisiau bydd yn edrych fo na di Rhys i ffrind gorau fo, a bydd yn gret cael chydig o insight yn y man gan Rhys wedyn, gan bod Meilir yn ymuno fo ni yn y caffi. Ond, ia, un o'i unig ffrindiau fo de, ond mae o efo Danny, oh my gosh, rownd i fus bach. Mae'n mor manipulative.
Yndi, mae'n horrible i wylio, i fod onest. Mae'n rili really anghyfforddus i wylio.
Hollol gaslightio i de.
Jealous ydi os de. Achos bod fi'n cael sylwch dy gyd.
Dwi'n ni yma. Di'r hyn sy'n ma'n fwy i fel a.
Os ydy ti'n gwybod? Ella bod chdi'n ma'n abod o gystwyl o ti'n feddwl. Sbio ben atho i chdi a David.
Ia. Ia, lle bod chdi'n iawn.
Trosti fi. Anghofio amdano
fo. Mae jyst yn gwbl sydd wedi chwarae pob da. O'n i di anghofio di gwir am Carys ac Aled yn cael y ffer.
Yeah.
A troi hynna a gwneud iol o deimlo'n drwg fatha neud o fel bod o achos bod o'n gwbl
na hynna.
Barry'n bod yn horrible.
Am faint oedd chdi'n gwbl bod Carys ac Aled yn cael y ffer?
Mae'n oes yn ôl.
Teimlo fatha ddoe i fi, met.
Nath Barry weid o beth werth fel...
A beth i'n mynd i neud am y peth? Gyn ti job arall. Ac yn sy'n dal dy ddannad a dy bengliniau.
Mm-hm.
Gosh, scary.
Ie. A Rhys yn trio i ora i ddeitha Dani.
Mae hyn di bod yn dipyn o sioc i chdi, dwi'n gwybod.
Ynddi. Ynddi mae o.
Dwi yma i chdi iawn. A na helpu chdi sortio bob dim.
A Barry'n bartner i fi. Dwi'n garu fo. Dwi'n drystio fo. A pan eisiau colli dad, fodd yna i fi.
Dani!
Sef fe ti ddeud y clwydda mae gyd Rhys?
Clwydda, dyn nhw?
O, a ti'n gwybod, yr actio yn wych. Mae dyn nhw'n wych rhwng Rhys a Dani, da. Wel, pawb yn amlwg. Ond y ddain yn nhw'n enwedig, ti'n jyst yn gweld yr gyfeillgarwch yna'n disgyn. A o fod mor agos i Rhys yn trio deud wrth i rhybuddio i am Barry. Ti'n jyst gweld y switch na fatha, to. Na.
Yeah.
I got my man. Dwi efo Barry, 100%.
Pan maen nhw'n cael y showdown bach na ti fas y caffi, neu fe, mae wastad, ti'n fawr, bit mae Danny ddim yn gweld, neu fe, achos ni'n lli gweld, Barry sefyll yn gwenu bron, neu fe, yn siarad yma fys. Yr un peth, pan oedd Barry roi hug hi, a nath i neud fel evil smile bach, yn dod, tra'n roi hug hi. Scary. Ti'n hefyd, sy'n amlwg, rhywun arall mae wedi... Mae wedi croesi nawr i'r Cays, achos fe'n amlwg sydd wedi gwneud i Danny fynd yna.
Dwi wedi dweud, na mi dalu tan diwa mis.
Di hynny wedi gan da.
Pwy sy'n dweud?
Hwn.
Bles.
Mae wedi just i neud hwnna, just fel...
Power
set. Ie. Ond, ie, yeah, roedd Cays yn amlwg nawr, drion yn nhw. Gwybod cael gwared ar hyn y deilad.
Yndi, och, mae hynna gymaint o bechod de, achos mae'r adeilad na, diolch yn lot i edrych arno fo.
Na.
Ond mae mor eiconig, faint o fatha ffigrol sydd wedi cael, a panidia sydd wedi cael ei wneud yn yr adeilad yna, a gwaith ar wali yna gallu siarad de.
Yn union, oh my gosh.
So gymaint o bechod os fydden nhw gorau cael gwared ohono fo, mae'n edrych fel, achor y teg i Mel gael brainwydd.
Ie,
o cael gwared ohono fo, achos mae yna sens yn ariannol, dydy.
Mae o'n cael lot o brainwaves business, a ti'n byd, fi'n edrych sylweddoli, mae Elvis sy'n cael ei o Gloria. Na.
Yndi siwr. Yndi siwr iawn.
Ti'n mynd nes i mwynhau am y business. Wel, y business cael gwared o OK Cabs. Un, os mae fe'n mynd, mae hwnna'n meddwl gawn ni business newydd. A mae hwnna'n eitha exciting, er bydd e'n end of an era. Ond hefyd, nes i'n rhaid i fynhau, fi'n gweud o blaen o fe, carriage, beth bod cyfeiriadau at... cyn gymeriadau.
Dim byd yn edrych efo mam a Michael na.
Na. Dwi'n wedi siarad efo Michael os nosa. Dyn nhw'n iawn?
Ynddi, champion. Si siarad efo mam os yna blaen. Mwydro am adeiladu rhyw conservatory.
O, da iawn.
Ia, just not bach. Da ni dal yn cofio amdano nhw. Am nhw dal yn involved yn y busnes.
Ynden. Ond ie.
Ia, dwi'n mynd gwybod, gwni weld be ddaw o hwnna, di'r cas ddim yn mynd i gymryd i'n hawdd na di.
Na, ond ni'n trial meddwl wedyn ddo, ond ni'n trial cyfru ffaint o bobl mae Barry wedi croesi yn Glanrafon.
Oh.
So, yn amlwg, erbyn hyn, mae'r Walshes, mae Rhys, mae Iolo, mae Matthew, efo'r drugs.
Yeah.
Mae Matthew yn gwybod, beth yw'r
Mae'n reswm pan mae pob yn cadw'n dawel, pan mae'n dod i Barry Hardy, does?
Ie. Yeah.
Mae wedi croesi...
O, well, Iestyn.
Iestyn, efo drws hefyd.
Jason, i frawd i
hyn. Jason, wrth gwrs, ie.
Ie.
Gosh.
Ie, yeah, beth i'n mael eithi gwyth?
O, mae'n alwf gweud, ond fi'n mael bod yn mynd i cael ei gymuppance, ond sa'n ceri mae just fi fydd yn dyddiodd yn y pen draw. Mae rhywbeth gwael yn mynd i digwydd. Pwy o'r falle bydd y... Felly bydd rhywbeth yn digwydd i... Rhai busnesau fe. Felly bydd rhywbeth yn digwydd i'r tea pizza. I'r garage. Fi really ddim yn gwybod.
Ie, a pa mor bell. Pa mor bell mae'n mynd i allu sycio Danny fewn. Ydy o'n mynd i fod yn co-owner o copan neu rhywbeth neu.
Ie, ie, ie. Fi'n gobeithio bod i Olon pan rydyn ni ymuno efo Rhys. A fi'n gobeithio bod nhw'n cael Jace fe yn hefyd. A falle i fod Ken.
O ia, oh my gosh, pan nath Rhys gerad lawr fatha Ali, really dodgy looking. Ac oedd mae music really dodgy. Yeah, ac yeah, oh my god, here we go, here we go. Okay. Mae wedi ffonio rhywun, mae wedi cael gafel ar rhywun really dodgy sy'n mynd i dangos i Barry what. A dyn mae'n cyrraedd fatha anterth cyrddorol a wedyn, o Iolo, sy'n yna.
Yeah, the dream team.
Is it? Ti'n iawn?
Na, mae angen stopio Barry. Mae di mynd rhy bell.
Mae rhaid i rywun stopio fo, achos well, dyna oedd un o'r pethau Ola Wilson i oedd Barry, achos fel o'ch chi'n deud, mae di bygwth o sawl gwaith, ond nath actually bygwth o'n gorfforol ac oedd Rhys ar y llawr a Barry'n dal i droed arno fo doedd.
Ie, oedd dal pwysol ar y fyr, allu gweld.
Rhys di deud wrtho fo doedd.
Ti di colli dy fam, a dy frawd, a rwan ti di colli'r unig ffrind y gynti rôl yn pentra yma. Cyn bo hir fi gen ti'n byd ar ôl, a benni di wedyn.
Gyn i Danny.
Dian iawn wel i Danny drwy dy glwyddo di. Met.
Met.
Yeah, oh gosh. Fi'n cael bod yn hyn bryd yn hytrach na bod ni'n trafod hwn ymhellach. Lle'n ni fynd draw i'r caffi i gael sgwrs efo'r dyn ei hun.
O, efo'r dyn ei hun.
Mae Meilir Rhys Williams yn aros yn ei drafod yna. Gan i weld, beth da fi wneud. Yn ymuno fyny nawr, yn y caffi, mae rhywun sydd wedi bod yng nghanol i rhywfaint dros y mis diwetha, Meilir Rhys Williams, a.k.a. Rhys.
Yeah, hey.
Meilir, ti'n iawn?
Dwi'n iawn, diach. Dwi'n chi'n arreit?
Ie, yeah, diolch. Edrych mlaen i drafod, actually, achos fel wedi si, ti wedi bod yn, wel, mae Rhys wedi bod yng nghanol i'n do dros y mis diwetha.
Do, wir.
Sut brofiad, mae wedi bod yn ffilmo hwnna i gyd, ffilmo, ti'n o, y rival rhywun efo Barry yn sort of cyrraedd. Yeah. Wel, ydy bron y gyrwyd ar bwynt, ond, ie.
Ie, wel, dwi wedi ddechrau fan i reit dris, achos mae Rhys a Barry wedi bod yn ffrindiau yn dors i'r Rhys yn mynd efo'r gyfres tua 5 mlynedd yn ôl. So, i ddechrau fan i dda, o, ond mae'n gyffroes, dda, mae wastad cael gwneud rhywbeth bach fwy, ie, llawn tensiwn fel hyn. Lle, mae'n...
Sonia, Sonia, ychydig am y berthynas sydd wedi bod, ta, rhwng Barry a Rhys?
What's fe, un o'r golygfeydd nes i'n neud fel audition i Round the Round oedd golygfa efo Barry yn mi fewn i ti pizza. Un o'r golygfeydd cynta'r hys ar tyledu efo, mi fewn i ti pizza, bympio fewn i Barry ac yn deud, a dda ni'n arfod yr ysgol yn chwarae peld yr oed am yn cilydd. So, ni'n gorau neud lot actio am ddeud y lein yna. Ond, so, er sy'n erili, mae Barry a'r hys wedi bod yn ffrindiau ag er bod Barry wedi bod yn cyfennu drwbl am y llwaith yn y gorffennol, mae'n wastad yn ffeindio. Mae'r Rhys yn fath o clust iddo fo. Mae'r Rhys yn clust i ambell i berson ac yn dod â Barry yn ôl ar y straight yn aro ond, yn y diwedd y falle. Felly. Ond tra mae'n amlwg, mae Barry wedi mynd rhy bell a mae'r Rhys wedi cadigon. Felly. Dwi'n gwybod beth i gwyddydd i'w perthynas nhw, os fi'n perthynas o gwbl ar ôl hyn.
Ie, yeah. Mae'n anodd yn dechos dwi'n ma, Rhys yn gymeriad sy'n driw iawn i'w ffrindiau a mae wedi bod ar hyd yr amser i Barry. Ond dwi'n meddwl, mae hwn jyst dwch ar ochr drwg ac yn amlwg mae'n driw iawn efo Danny, i Danny, dydy?
Yndi. Mae'n ei jyst nifer o bethau gwahanol wedi cael ei datgelu yw am be mae Barry yn neud sydd... Mae un pethau'n ormod, wel, mwy nag un pethau'n ormod i'n hyn. Lle mae'n gallu maddau hyn a hyn.
Ie, yeah, ie. Yeah.
Ond dwi'n meddwl y gyllell oedd yr peth nad wirioneddol. Darganfod y gyllell yn Flat Barry oedd y peth nad wirioneddol.
Ie.
Droi'r pethau i Rhys.
Pan oedd y droi ar Rhys fel, dwi'n oedd y bygwth oedd o, oedd o'n sgiri.
Wel, mae'n dyna beth maen nhw wedi cael ambell i fatha altercation lle mae'n ychydig bach o fygythiad wedi bod, ond diorioed wedi bod mor dwyll a hyn, diorioed wedi bod mor gied a hyn o'r Rhys.
Ie, a physical da.
Ie, lle trauma mae o'n, ynddi, mae wedi creusu llinell a mae o'n Mae Barry'n gwybod bod gyna fo egni intimidating iawn, ie, felly, a bod hynna'n cael dylanwad reit gry ar Rhys, bechod.
Dwi'n meddwl bod Barry'n dechrau panicio rwan dydy, achos mae o wedi gallu dal ar y ffrynt yma mor hir, ond dwi'n meddwl mae cyfeillgarwch fo'r Rhys wastad wedi bod yn rhywbeth really, really genuine, ond rwan, gan bod Rhys yn gwybod y gwirionedd, mae o just yn panic iawn ac yn mynd reit iawn stwffio hyn a dwi'n mynd i ddeli efo'n y ffordd dwi'n gwybod sut i'n neud, sef bygwth.
A dwi'n rath Rhys rhaid warning, dwi'n dod chyd i bach yn ôl, rhywbeth benod neu ddwy yn ôl yn deud Barry, mae'n derbyn amser i ymddygiad fel e, a fedrwyd yn troi dy gefn ar pawb a gobeithio gallu cario ymlaen, felly dyna sy'n bechod ydy, mae Barry'n amlwg wedi penderfynu, well, tough one, lle dwi'n di wneud beth dwi eisiau gwneud a dyna fo. Heb boeni am neb arall, ond mae'r Rhys yn siarad arni fo. Mae yna ben llanwm wedi dod i hynna, ond gan i weld. Yeah. Fodd fi dweud, gan i weld, os fi yna ben llanwm fe gyd.
Oedd nath y ticlo fi, actually, pan oedd... Matthew, dwi'n meddwl, nath dweud, o, be mae Iolo a'r Rhys, beth ydych chi'n mynd i wneud?
Nes i ddallen hwnna, ni'n mae'r Rhys yn gallu bod yn intimidating, oedden ti'n meddwl beth, na chdi, ti a ddim.
Ti'n mynd ffeir nhw? O'n i'n meddwl, un o'r pethau efo cyfell garth Barry a Rhys yw bod Rhys Foster, mae fe lot mwy fel aeddfed, emosiynol aeddfed na Barry. A mae'n i bod drwy loads ers fy bwr yng Nglan Rafon. Mae'n gymeriad sy'n wedi cael massive tough time. Sut brofod mae'n i bod yn mynd trwy'r storylines yna i gyd?
Di fel actor, de. Mae o'n briliant. Mae beth ti'n fyrdwythio fath actor, achos ti'n cael perfformio'r holl senarios dramatig ma, o fewn i'n cymeriad. Felly, yn amlwg, mae lot o'na fi yn Rhys, a mae lot o bethau yn Rhys, dwi wedi'i gwneud siŵr bod nhw'n wahanol i fi, lle. Ac wedyn, ti'n cael yr hyddyd, mae wedyn i chwarae'r holl I fi, yn anffodus, dyn nhw ddim yn drist i'w chwarae, mae'n lot o hwyl.
Yeah,
pan dyn ni'n neud stents a pan dyn ni'n neud pethau reit emosiynol neu reit drwm, mae'n actually lot o gynnwyr fa'r set achos i'n cael gwneud pethau. Yeah. Mae'n mor gyffroes cael chwarae fel e. Do, mae'r hysdi, mae nath o golli David yn amlwg, ond cyn hynny oedd yn amser cyffroes a hapus iawn efo David, a wedyn, wrth gwrs, gafodd o gyfnod o alar, nath droi'n ath o'n gaeth i ymarfer corff, ac oedd o'n rheoli faint oedd o'n fita. Ac, ie, oedd wedi bod yn lwcus iawn efo cariad ers hynna, ond ers yr hen David, ond na, mae'n gret i fi fel actor fod wedi cael gwneud yr holl straeon gwahanol. Roedd y stunt David yn highlight, da.
No.
Oh,
yeah.
A hwnna'n special.
Siarad ni trwy hwnna, y car yn tipio oedd hwnna, ia.
Yes, oedd yn athyn ni ffilmio hwnna dros gyfnod o ddwy noson. A ti fod, oedd ar teledu am te 10 munud, ac oedd hi'n ddwy noson y night shoot tu a...
Wow.
5 awr yr un, mwy wrach.
Wow.
Lle gen ti'r holl gerbydau gwasanaethau bris yna, gen ti'r stunt car, gen ti'r stunt drivers arbenigol yna. So, oedd o'n mor cool.
Clas.
Ta'n cael gweld y car yn flipio, a dymio yn y fi fewn yn y fawr.
No.
Ffilmio yn y car, ar ôl i'r car, i'r ddamau yn ddigwydd. Oedd o'n briliant. Oedd o'n mor cool. Wow. Mae ti'n fath o Tom Cruise neu, dwi'n meddwl. Gwedd fes eraill fes edrych, Matt Damon yr un.
Yeah, wow, clas. Mae tipyn o'n cymeriadau rwnd o rwnd, chos yn amlwg ti'n hwnti rwnd o rwnd, ti'n neud pethau fel Cabarella.
Yeah.
A ti'n neud hwnna efo pobl o rwnd o rwnd, yfyd? Yw'n am sport o fyd, cael gweithio fy nhw, mae mwy nag un llwyfan fath o beth.
Yndi, achos dyma peth, dwi wedi gweithio fel lot o ffrindiau rownd a rownd, ac wrth gwrs fel unrhyw opres ebo, neu gyfres drama hir dymor, mae gen ti bobl mynd a dod, cymeriadau mynd a dod fewn yn gallan. Felly, yna lot o bobl yn ni'n nabod oedd ar rownd a rownd pam nes i mynd o, ac yn un peth fel ti'n dweud, mae gen ti ffrindiau, dwi wedi nabod ers cyn rownd a rownd sy'n dod, y cymeriadau rownd a rownd. Er enghraifft, pan nes i mynd o, o'n i ffrindiau da iawn, efo, a dwi dal yn ffrindiau da efo Ceri Lloyd oedd yn chwarae'r cymeriad Carys, sef yn y Barry, a wedyn Iestyn Arwel oedd yn chwarae'r cymeriad David. Dwi ddim gymaint a hwyl cael chwarae'r cymeriadau gyferbyn o'n nhw. A ar y peth efo, wwan, mae Mel yn y caffi, sef Elain Llwyd. Mae hi'n un o Griw Cabarela efo ni, yn ogystal Iestyn Arwel. Lle, yndi mae'n hwyl cael, achos chwarae dyn ni mewn ffordd, pan ti'n actio, chwarae dy gyd. Felly mae'n hwyl cael rhaid chwarae mewn cyfryngau gwahanol efo nhw.
Ceri Lloyd oedd y landlady fi, unwaith.
Ie, wir, yn Gaerdydd.
Ie.
Dwi'n abed yr tŷ, fi si aros. Clam felly barti'n y tŷ yna, cyn i chdi symud yna.
So, mae hynna'n rili braf bod chdi'n gallu bod yn ffrindiau efo'r pobl ti'n actif yno. Ti'n agos unrhyw un o'r cymeriadau neu actorion eraill o gwbl?
O, da ni gyd, mae hynna'n swnio mor cheesy.
Da hi, da ni gyd yn deulu.
Da ni ens, dweud yna sy'n gret. O,
dyna mae pob yn dweud lovely.
Mae mor braf, cod oedd yma i weithio. Wir yn eddol, mae o, nes i weithio dipyn mewn teledu cyn rond y rownd, ac mae'r criw yma yn fendigedig a da ni'n mwynhau cadw di gwaith bod dydd, felly mae hynny'n bleser mawr. Ac to, da ni, dwi o ran yn heili fi ar rond y rownd, yn amlwg mae Will ac Erin di mynd i ddeithio'r byd, ond dwi bellach yn heili fi ydy, mae John dal yma, a Sian wrth gwrs, ac dwi'n neud lot efo nhw, a Danny, dwi'n ffilmio lot efo nhw, ac dwi a Fion Medis chwarae Dan i'n cael bach gormod o hwyl, dyn ni'n gorau cael row bach weithiau ni gallio.
O, entach!
A fi a Hugh Garmon os da ni'n ffilmio'r Dei Sadwn yn y garej, da.
O, ie.
A mae Mari Wyn sy'n chwarae Sian yn cadw golwg gyda ni, sef mae hynny'n rhywbeth.
Nice.
Be mae chdi a Dan i'n gwneud pan sydd ych chi'n cael mewn i drwbl fel arfer?
O, dy chwarae gwirion, dyn ni, de. Yn wedi achos yn amlwg mae Dani ar hyd cael lot o logfeidd reit dramatig y ddiweddar efo'r ffrae. O beth ych chi ddim yn weld ydy'r rhwng tegs, da ni'n crio chwerthin.
Yn
actio'r drama, y ffrio yma.
Mae hynna wedi bod yn briliant hefyd, mor deimladwy. A ti'n lle dweud, mae'r ddau na chi yn gwneud job am briliant ohoni. Mae'n torri'n halon i gweld nhw'n yn ffrio fel a de.
Byddwch chi'n dweud bod fi'n deud hyn wrthi, ond mae rhaid i ddweud, mae actio gyferbyn o Fion Medi dde, mae'n anhygoel actores. I fynd, fy ni'n male awyr ac yn siarad fel hyn, a wedyn reit fi ddim yn mynd am teg, a fi ddim yn olygfa, dyda bod ni'n olygfa drwm yn enwedig i Dani er enghraifft. A wnaeth i just gallu switcho'r emosiwn ymlaen dde, fatha, wir o'r mae'n fatha switch, mae'n anhygoel, pan ti'n gyferbyn hyn, pan mae'n ystafell, mae'n dyrdanol, mae'n anhygoel. Wow.
Mae hynna nid o'n gymaint fwy impresif os ydych chi'n chi chwarae gwmpas ac yn giglo rhwng teg, sefyd.
Dwi'n cestal, allu snapio nhw fewn dda, mae'n dda hi. Mae di fatha, cymryd chi di gwach i ganol fewn i'r lygfa, lle mae hi just fatha light switch yn ganol fewn i'r lygfa.
A da chi di bod drwyddi fel, mae perthynas Barry a Dani'n amlwg di bod yn, mae'n perthynas amlwg o fanna, ond wedyn, mae Dani a Rhys di cael ups and downs ar ferthol, fel chdi sôn, gyna am David, mae hwnna dal yn un o'n hoff storylines i dda.
O, hwnna'n juicy, dweud. Ac mae'r ffaith bod i perthynas wedi goroesi hynna i gyd yn dangos gymaint o ffrindiau ydyn nhw.
Ia.
I feddwl, mae'n ffordd nes i ddwy'n ei chariad.
O, dweud.
Dipyn y beth. A wedyn, ar ôl colli David, bod y ffaith bod y ddau wedi bod allu'n gallu bod yn gefn i'w gilydd am bod wedi colli'r un ei chariad.
Ia.
Mae hynna'n, ynddi, eto dangos cryfder nhw. Mae dwi wrth y modd bod Rhys a Dani wedi bod yn ffrindiau agos, achos... Mae'n bleser actor gyferbyn a Fion. A dwi'n licio perthynas nhw hefyd. Mae nhw mor ofalus. Wel, tan y ddiweddar, de. Mae nhw mor ofalus a'i gilydd, dydy.
A gobeithio ddo nhw drwyddi, de. Gobeithio, gobeithio.
Dwi'n gobeithio. Mae Dani'n mynd i angen Rhys, dwi, really.
Wel, ti'n gwybod.
Mae Rhys yn ysgwydd i lot o bobl yn ysgwydd i grio arno, really.
Mae yn hogyn bach call, dydy. Dwi'n licio bod yn hogyn synhwyrol a wahanol i fi, Meilir. Mae yn hogyn... Mae reit grounded a mae yn ofalus o bobl.
Sut ydych chi'n dweud bod chi'n debyg ag yn wahanol ta?
So mae'r hyn, dwi lot fwy diamynedd ac lot fwy fatha na i ymateb yn ymnadu o fyrbwyll.
A reit, oge.
Okay. Lle gyd Rhys ddim yn gwbl yma. Neith Rhys wasad ymateb y ddechrau fai fwy pwyllog. Mm. Ac hefyd dwi lot fwy dramatic a bubbly a camp na Rhys. Lle mae Rhys lot fwy grounded ac yn fwy egni fwy trymach na fi. Dwi'n licio meddwl.
Ynddi. Na, dwi'n cysyn nhw.
Dwi'n sôn am rhai'r actorion a'r cymeriadau ti'n mwynhau gweithio efo. Os yna unrhyw actorion neu gymeriadau yn rhwnd yr oed nawr, neu hyd yn oed dros y blynyddoedd sy ti wedi hoffi gweithio efo'n fwy. Oedde ti yn ffan o'r rhwnd yr oed cyn bod ar rhwnd yr oed?
Oh gosh, oedd yn. O'n i'n wastad yn gwylio rhwnd yr oed drwn ar ddegau, tan i fi fynd i coleg, tan fi symud i ffwr adre.
Nice.
So nes i, pan ma'n i'n byw yn Llundain, pan ma'n i goleg i Llundain, nes i fyw efo Lois Jones, ar gydoras Lois Jones, ond yn chwarae rhan Becca. Ac to dod Becca dipyn bach o, ddim bwli, ond oedd hi'n hogan hyderus ar yr rhaglen, ac efo dipyn o, fath o repetition, o fod yn hogan galed ar yr rhaglen. So pan nes i symud i fewn efo Lois Jones yn Llundain, pan ma'n i'n coleg yma no, ond i'n bach yn starstruck. Dyna heine, yr actorion hynny oedd yn serenyn yr gyfres tra ni'n barddegau yn gwyliau. Felly pobl fatha cymeriadau dylan a fflir medd i'n chwarae rhan, o, ti ddim yn gofyn yr cymeriadau fan. Yn enw, rhai cychwynol i gyd. Ie, nech di. Oedd yn rhai chwarae'r cymeriadau yna i gyd, a ni'n wrth fy modd fa. O, be ydyn nhw'r cymeriad yn y caffi, y ddynes?
Nia.
Nia. O'n i'n lyfio.
O'n i'n
just fatha mam pawb, dweud. O'n i'n cyfeillgar a caredig, so hi, mae'n siwr sy'n ei llicio cyfarfod yn bywyd go iawn.
Ie, so no, nice. Nes i actually symud mewn o'r hwn o'r round o'r round pan nes i symud i Llundain, ond i'n byw efo Cedron Sean.
Oedd
i
ti? O, Cedron yma pan ma'n i'n dechrau ac di piced i fewn ers yna hefyd, os dwi'n cofyn iawn.
Nid siarad rhan rhai'r cymeriadau o'r gorffennol, os ti'n cofyn rhyw rhai hoff storylines ti o gwbl?
Pan nath Mal ddisgyn drwy, Mal, Dewi Post, nath ddisgyn drwy'r to, a fe yna crash minibus mawr ynddo.
O oh, ie. Yeah.
Cofio y crash minibus. A ta, mae'n had loads o dan di bod dweud. Be arall dwi'n cofio dweud? Gosh, dim da fi nôl yn. A dwi'n sy'n cofio fatha yr actual cews lle mae copa wan dde. Lle ydyn nhw'n mynd i chwarae pŵl a felly. Ond dwi'n cofio pan eisiau ddechrau rownd o'r rownd, cerdded ar set. Dwi dal i ddim o hynna. Pan dwi'n cerdded ar set yn wedi gan Cilbetla, mae ti'n mynd i'n siop er enghraifft.
Yeah.
A ti'n just thought, waw, fan un o'n i'n sawl awr o'r rhaglen a dwi wedi wylio tra'n i'n iau.
Yeah.
A wan, dwi'n y byd, ne. Mae'n dal yn cool, de.
Ti'n byr un offi yn un o'r penodau diweddar, oedd Robby fi'n cael ei... Oedd rhywun yn mynd i'r tea pizza, anyway, a mae'r capel neu'n ei glwys o gyferbyn a fyna wedi cael ei ddymchwel. So, o'n nhw'n fel, oh, mae'n weird ma'n awr heb y capel. O'n i'n offi fel bwyd go iawn yn dod mewn i...
Dyna'n cofio cyfeirio fydda. Yn cofio ar y deilad mawr a oedd y fannau sydd ddim yn ywan.
O, gosh.
Ond mae hwnna wedi bod yn amlwg, achos da ni'n ffilmio cyfrinach chi bawb adre. Da ni'n ffilmio yn gronolegol o ran amser.
Na, ia.
So mae dymchwel y capel wedi bod yn reit tricio ran ffilmio, achos...
Oh, gosh.
Neu fel arall, mae'n un penod sy'r capel i gyd na. Mae'n penod arall sy'n wedi dymchwel, mae'n penod arall sy'n hanner o'no. So mae'r cyfarwyddwyr a'r tîm cynhyrchu wedi bod yn gorfod yn glyfar iawn o ran sut mae'n ffilmio ar y stryd yma, fel bod nhw'n dangos y capel yn ei wahanol safleoedd o, well, stages a gael i'w ddymchwel.
Reit, na ni edrych mlaen rhywfaint nawr, fi'n gwybod ti'n meddwl roi gormod off, ond fi rili eisiau gwybod, ydy Rhys Aiolo, os yna'n mynd i fod, neu ydy Rhys yn mynd i gael rhyw fath o rhywun ar tîm o Vigilantes, neu'n mynd i fod yn lone wolf?
Mae'n mynd i driau orau gyda tîm. Dydy am di rhoi, dwi'n gwybod yn y benod penodau dwytha yma, mae Iola wedi bod yn gwrthod neu wedi bod yn methu ag comitiau helpu, ond di'r hys sy'n mynd i rhoi gorau ddim ar hawedd o hynna.
Wow.
Nice.
Ac gobeithio, eitha sbio ti hwnt i just Iola, a gweld pwy arall.
Gobeithio, achos mae Iola fawr o help, de.
Achos, ti'n gwybod, mae'n i fynd ar ôl Barry, mae eisiau tîm goleo, does. So, dwi'n gobeithio ag eitha fwy o help. Ac eitha i chwilio, fel dwi'n dweud, am bod fwy na just Iola i helpu fo.
Ia.
Gan i weld os eitha lwyddo, dde.
Gobeithio, mae Barry ddrwg, ddrwg ofnadwy ar y funud.
Endi, dydy. Mae rai fi dweud, mae'r miso nesaf yn di fod yn... Achos yn amlwg, da ni'n ffilmio ar gyfer mis hydref, fo'n.
Ia.
Waw.
Dan. A mae rai fi dweud, mae'r sgwenwyr a'r tîm cynhyrchu wedi gwneud job ffantastig efo'r stori yma. Mae yna lot o gynnwrf i ddod i edrych ymlaen ati fo rhwng rwan a, wel, i'r dyfodol agos, felly...
Glas.
Ie, a dwi'n edrych ymlaen i weld sy'n fydd ar syledu fyd, felly...
Ie, nice.
Ie. Felly, wel, edrych ymlaen ati fo.
Meilir, mae Dani ambell i gwestiwn o'r gwylwyr.
Gwych.
Na i ddechrau efo... Jeremy Charles yn gofyn, would you like Rhys to find love again?
O, oh, bendant.
Yeah.
Be sy'n neis ydy, mae yw'r garwriaeth gafodd o David, o honna'n bigi, go iawn, doedd o honna fatha. So honna wedi gallu bod the love of his life. Ond dwi yn meddwl bod hi'n amser falle i'r Rhys bod yn dechrau mentro nôl allan i'r bydd carwriaethol.
Yeah.
So, byswn, sefa neis i'r Rhys yn o fian cael cariad bach, ond gan i weld beth i gwydd.
A dda ar gwbl o dates, no?
Do, a maen nhw gyd wedi bod yn dyrds, do.
Ddim yn rhywun deit ar y Dani eto, dwi'n meddwl? Na.
Do, do nathen nhw gael yw catfisio, do, gan yr un yn boi.
O,
ia.
O, just eisiau dwi'n ei pres, nhw'n gael bwyd am ddeunio, felly cael ei wain yn dainio.
Ia.
Ia, so maen nhw'n lucky in love ar y funud, ond gobeithio daw hynna. O, dos wbod, nagos, dos wbod. Gobeithio daw hynna i ben, yn oeddiannu dda fa.
Cwestiwn nesaf, mae hwnnw geto Rhys Evans. Wyt ti mewn rivalry efo Barry Gywir? Fi'n gaso am ymwneud efo Gwion Tegin.
Gwion Tegin? Oh my god, absolutely. Absolutely. Pa mae'r cool, da ni, a dwi'n licio mewn, mae Gwion i fi, mae'n bwg iawn, da ni fatha, pwy di'r fwyaf cool, pwy di'r fwyaf dylanwadol, pwy sy'n gallu bod fwyaf bygythiol. Dwi'n meddwl bod fi'n cyrra'n y funud. Dwi'n gwybod. A ddim cael lot o hwyl, da.
Right, mae hwn yn un da. Tasa Arthur yn cysadlu'n Drag Race UK, beth fysa enw fo? Cwestiwn da.
Mae hwnna'n gwestiwn briliant.
Yeah. Os yw'n wrth y modd yn gweld hynna'n digwydd.
Ie.
Fatha Ann Fawn.
Ie.
Achos bod o'n dylifro pethau.
Oh my gosh, ie, mae'n clas!
Ann Fawn, de.
Ann Fawn, oh, wow. Ann Fawn, Ann Fawn.
Ech chi, gewch chi hwnna.
Wow. Wel, mae'n gorfod digwydd rwan, dydy.
O, mae swn i'n talu i weld Gwyn Fawn slash Arthur mewn drag. Sa hynna'n...
Garantis o'n briliant yn lip-syncio hefyd.
Bysa, 100%. A garantis o'n andros o gymeriad divalicious yn dod allan ohono fe fyd.
Ie.
Persona.
Sa'n i'n gwych chi'n gwneud neud y Dolly Parton i'r beth?
Sa'n fawr wrth i fo.
O my gosh, yw'r eich bod yna syniad ar gyfer fideo Dolly gan rhywbeth.
O my gosh. Sa'n i'n
pitcher cynhyrchwyr. Just saying.
Un cwestiwn bach arall, un arall y Gitori Sevans, ydy'r profiad o fod yn rhan o round o round yn hwyl?
Ynddi, oh gosh ni. Go iawn fan, dwi ddim, jyst yn dweud hyn. A sa ddim cynhyrchu y sefyllfa yn ffordd yn sbio.
Sa'l gwn tu ôl i chdi.
Na, mae'n briliant. Dwi wrth y modd. Ac dyna sy'n gres, dwi fel actor chwarae rhan Rhys, gael gymaint amrywiaeth o straeon i'n chwarae. ac dyna di actor, really, deto. Dwi'n dod i'n gwaith ac yn chwarae. So, dwi wrth y modd, cod dwi'n gwaith o bod yma bob dydd. So, yndi, mae o'n bendigedig cael gweithio rownd i rownd.
Clas. Meiler, mae'n bod yn lyfli cael sgwrs o ti.
Diolch
yn galon o'n mynd o'n
mynd.
Mae'n rhaid fi wedi, mae Rhys yn ymwedig, fel ni'n siarad am Barry a Rhys yn ymwedig, fi wedi joio gweld y berthynas yna, well basically mae'n ma ddrwg i waith, ond mae'n sy'n clas o'na.
Dwi wedi joio bromance Barry a Rhys fyd, a dwi'n tynnu coes Gwyn Tegid sy'n chwarae'r rhan Barry, bod bod Rhys fel crush bach secret arno fo, ond cyfrinach ni di hynna. Rwy'n meddwl i gadw'r actio'n fyw, ti'n meddwl i gadw'r ffyrdd o'n rhywbeth yn fyw.
Glas. Diolch yn fawr i ti.
Diolch am ymuno fyny.
Dim yn ffordd. Ta-ra!
O, diolch y galon i Meilir, aka Rhys, am ymuno fyny yn y caffi. Oh my gosh, mae mor ddifur cael insight yr actorion, dydy, a straeon sy'n gennyn nhw.
Yn oeddech pan maen nhw'n rhan o'r fleinllaw o'r prif stori yn y bryd yma.
Yndi, yndi, yn union. Ond o actorion bleinllaw i actorion pwysig ofnadwy, ond efallai ddim o'r bleinllaw maen nhw'n helpu i gynnal yr haglen.
Extra main cameo ymys, ymys.
Pwys gen ti ar dy restr, Dylan?
Un o hoff rai fi oedd y boi na oedd Barry'n gweithio efo. Mi'n cofio, oedd Barry ar y ffôn i rhywun, oedd e'n siarad Cymraeg i nhw. Oedd e'n siarad am dodgy stuff, honestly, am eiliad. O'n i'n meddwl bod Mick wedi dysgu Cymraeg. Obviously, oedd e'n ddim, achos oedd ni weld Mick nes blan. Oedd nhw'n gwneud y dodgy deal y bwys y dŵr, oedd Barry fel...
I've got a personnel problem.
A Mick fel...
As long as Pat's happy, everyone's happy.
Ond anyway, extra nes i really fwynhau, the boy ddath i cwrdd a Barry yn copa. Oedd e'n meddwl taw iolo o Barry.
Ia, o hynna'n eitha ffynnu.
Alain, dais i fe.
A wedyn, nath ni weld o'n y benodd eto wedyn, oedd o'n thought.
Ar amser, tro nesa, mi gyd yn ôl dy stwff rhyw arall.
Ia, iawn, chill. Ia, 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 glas. Pwys da ti?
Wel, da ni wedi trafod unwaith yn barod, yr hunk yn y caffi. Just y sefyllfa hefyd, bod oedd Mel a Gloria just oedd yn drwlio drosto fo. Ac oedd Arthur oedd o na, a dyna nath achosi i chydig o fydda identity crisis i Arthur.
O, dri ar fe, hynny plaid shirt.
Ticlo fi dda.
Ie, na, nes i really mwynhau fe.
Rhaid fi hefyd e, roi mensh i, tyd y leaving door hian, oedd na gang o athrawon yna. Ac oedd un, actually, yn un o, oedd mae'n hen athrawes arno fi, un o.
Da.
A i hen athrawes Gymraeg, we.
Oh, you're a class, right, cool.
I'r hian.
I'r
hian. I'r
hian. So maen nhw'n fath ac, dwi'n meddwl, os ydy rhywbeth maen nhw'n neud, maen nhw'n fath o typecastio pobl.
Ie, ie.
Sut maen nhw'n gorau cael bobl swyddi go iawn i fod yn extras.
So ni wedi offi gweld sut allan nhw trial cael yr hunk yfyd.
Os gynnyn nhw rei fatha tiers, fatha average looking, eitha del, really del.
Obviously maen nhw gyd yn gyffredin i'r categori really del.
Mm-hmm.
Nes i really fwynhau unsatisfied customers o wine. Boys, nath dol ar y dwe fel.
Oedd y papur yn oes ti fi'n dda i'n byd?
Be? Dim bai fideos, ddim di darllen y cwestiwn o'n iawn, ac i?
Dyl dim un cwestiwn o'r un fath.
Be?
Dwi eisiau mhres nhw.
A fi.
O, mae hynna'n briliant dweud. Shout out i'r NHS staff.
Ie, yeah, key workers.
Nurses, ie, yeah, key workers, nurses, y midwives, y doctors, oedd efo Sophie yn sbyty.
Yeah, thank you, fictional key workers.
A diolch beth amdano nhw, achos oedd Dylan yn hollol useless.
Yeah! Oh my gosh. Hoblod, os allai i gyd.
Yeah, diolch beth bod rhywun yn oedd yn gwybod beth yn nhw'n ei.
Ai. Pwy yw uchafbwynt extras ti i'r mis?
Pwy ti eisiau roedda?
Fi moyn rhoi de i'r hunk. Ond nawr mae fi wedi clywed bod, bod extra... Oedd actually gyn extra fel athrawes, oedd yn gyn athrawes yna ti.
Ie.
Fi'n kind of hoffi hwnna.
Ie.
Beth oedd enw i?
Miss Cymraeg.
Ie, fine. Miss Cymraeg.
Ie, Miss Cymraeg.
Extra ni cameo mis.
Ui.
Extra ni cameo mis.
Irian.
Irian mis.
Reit de, mae fe bron yn amser i ni ddod ar podled ar ei ben. Felly, yn gyflym, ydy Ywain byth yn mynd i dyfu fan?
Os di o'n mynd i ddilyn gyrfa fel chef neu rhywbeth allan allan eitha sy'r sy'n allan?
Fi'n meddwl, os mae fe'n cadw draw yr Robby a ffeindio llwybr ei hunan, ydy Kai a Caitlin yn mynd i snogo?
Snogio? Snogio? Yndi, dwi'n meddwl bod na rhyw snog ar y ffordd.
Ydy Arthur a Gloria yn mynd i snogio.
Yeah, rhyw snog lyb, mae'n siŵr fydd o fanna, ia.
Ydy'r hwntws wir yn mynd i werthu'r iant?
Dwi'n meddwl fy rhaid yno.
Ac yn ola, ydy ni'n mynd i weld Rhys a Iolo yn cael ffeit efo Patobic?
T'w gwybod, pam lai, bring it on, ond dwi yn meddwl sy'n nhw'n gorfod cael Caitlin i fewn i rhoi rhyw right hook yna hefyd, fydden nhw'n iawn wedyn.
Diolch yn fawr bod gwrando, cofiwch chi gysylltu.
Mwni, wel chi mis nesa.
Ta-ra!
Wel...